Я нагадаю, што мы абмяркоўваем канферэнцыю, 10-ю канферэнцыю ООН па стандартызацыі геаграфічных назваў. У рабоце гэтай канферэнцыі, якая днямі прайшла ў Новым Йорку, прыняла ўдзел таксама дэлегацыя з Беларусі. І ўдзельнікі канферэнцыі ўхвалілі для міжнароднага ўжывання сістэму раманізацыі беларускіх геаграфічных назваў. І зараз нашы назвы будуць пісацца не ў ангельскай транслітэрацыі, а так нармальна па беларускай лацінкай. Той лацінкай, якая ўжывалася на пачатку 20-го стагоддзя. З намі на сувязі мовазнавец Змітер Саўка, з якім мы зараз гэта і абмяркуем. Добры дзень, спадар Змітер.
Дзень добры.
Чаму цяпер, як вы лічыце, ААН прыняў такі варыянт менавіта беларускай лацінкі, а не той варыянт, які быў раней? Чым з пункту гледжання ААН замінаў ім вось гэтая транслітэрацыя па-ангельску?
Ну, ведаеце, я думаю, што трэба ўнесці пэўную яснасць. Не было ніякага варыянту. Беларуская дзяржава не займалася гэтым пытаннем, і толькі ў 2000 годзе звернуліся да адпаведных міжнародных органаў, беларускія улады, беларускія навукоўцы падрыхтавалі адпаведныя дакументы. Першы варыянт ўжо разглядаўся ў 2000 годзе, ў 2007 практычна гэты працэс рыхтавання і скончыўся. Унеслі яшчэ пэўныя ўдакладненні, і нарэшце вянцом гэтых намаганняў 12-гадовых сталася апошняя пастанова анаўская, якая сапраўды замацавала беларускую лацінку ў якасці адзінай рэпрэзентацыі лацінаграфічнай для беларускіх уласных назваў.
Гаспадар Змітер, прабачце, можна гэта назваць дасягненнем нашых беларускіх навукоўцаў? Ці зараз так не атрымаецца, што гэта не спадабаецца беларускім чыноўнікам, бо прыйдзецца перапісваць усё?
Ну, ведаеце, самі беларускія чыноўнікі гэта ўсё і завізавалі, і такі дакумент не мог бы легчы на стол анаўскіх экспертаў, калі б гэта не ішло ўсё афіцыйнымі, абсалютна. Еду ў тралейбусе. Калі б гэта не ішло абсалютна афіцыйнымі шляхамі. Такім чынам, я б сказаў, што ініцыятыва якраз сыходзіла са структураў Савету міністраў. І з гэтай прычыны гэта дакумент абсалютна народжаны у нетрах чынавенскай сістэмы. Як бачыце, часам беларуская дзяржава праявляе сваю беларускасць. І гэта вот шчаслівы выпадак, калі беларускія чыноўнікі сталі на баку нормы і пабачылі ў беларускай мове аснову для транслявання беларускіх уласных назваў на цэлы свет. Гэта вельмі пазітыўны крок, і я думаю, што выдатна, што Еўрарадыё пра гэта паведамляе. Пра гэта трэба, каб паведамлялася штодня. Ну, хаця б пачулі нас іншыя органы. Я маю на ўвазі Міністэрства ўнутраных справаў, якое да сённяшняга дня карыстаецца ў сваёй дзейнасці, афармляючы пашпарты і іншыя дакументы, карыстаецца абсалютна іншымі дакументамі, якіх ніхто ніколі не ухваляў, якія не праходзілі ніякай экспертнай ацэнкі, інакш кажучы, нейкімі ўнутранымі інструкцыямі, паходжанне якіх проста невядомае.
А вось зараз што будзе з нашымі пашпартамі? Міністэрства ўнутраных справ можа нас пачуць і сапраўды перапісаць пашпарты беларусаў, перавыдаць новыя? А ці будзе нейкая блытаніна, імёны будуць пісацца ангельскай транслітэрацыі, а дзе чалавек нарадзіўся ў пашпарце, ці хто выдаў дакумент, з якога города будзе пісацца такой лацінкай беларускай?
Ну, бачыце, несумненно ўзнікае калізія, вельмі непрыемная калізія. Вот давайте ўявім прозвішча Гацук. Чалавек можа мець прозвішча Гацук, такіх тысяч у Беларусі. Ёсць вёска Гацук. Допустим, Гацук наш нарадзіўся у вёсцы Гацук. І можа ўзнікнуць сітуацыя, пры якой вот це будзе перадавацца ТС у ягоным прозвішчы, але будзе перадавацца нармальным Ц у назве вёскі, з якой ён паходзіць. Хоць назва тая самая і прозвішча тое самае, гучаць аднолькава і мусіць пісацца аднолькава. Вядома, такія сітуацыі могуць быць, і тым важней цяпер ўсё ж такі прывесці ўсё да адзінства, каб усе ўласныя назвы, якімі ёсць імёны, прозвішчы, назвы населеных пунктаў, назвы іншых геаграфічных аб'ектаў, там рэк, скажам, і ўзвышэй усяго астатняга, каб усё гэта было подавалася поводле документу, зацверджаная з аднаго боку беларускай дзяржавай, з другога боку органамі адпаведнымі ААН, а менавіта паводле беларускай лацінкі.
Спадар Змітер, можа, маё апошняе пытанне. Які наступны крок? Які орган у Беларусі мусіць звярнуцца да Міністэрства ўнутраных справаў, каб яны, ну, сапраўды, выправілі пашпарты беларусаў?
Воля верхоў. Я ўпэўнены, што калі б адпаведная ініцыятыва сыходзіла з Савету міністраў, які фактычна распачаў гэты працэс. Нагадаю, што пры Савеце міністраў ёсць камітэт адпаведны зямельных рэсурсаў. Ну, па-моему, трошкі змянілася ягоная назва апошнім часам, але у любым выпадку. Гэта орган падведамасны Савету міністраў, каб менавіта Савет міністраў звярнуўся да міністэрства і даў загад перастаць займацца самадзейнасцю, скажаць беларускія прозвішчы, вывярняць іх на расійскі трансліт, а ісці за афіцыйнымі дакументамі, якія прынятыя яшчэ ў 2000 годзе і папраўлены ў 2007. Всё, проста трэба выконваць уласныя пастановы. А калі ў дзяржаве правая рука не ведае, што робіць левая, ну, атрымліваецца так вот, як цяпер ёсць.
Спадар Змітера, можа, уже казала па апошні пытанне, зараз сапраўды апошні. А вось чалавек, калі ён мяняе пашпарт, ну, не ведаю, вось сітуацыя. Выходжу я замуж, мяняю прозвішча, ці магу я прыйсці і папрасіць, каб мне выдалі пашпарт паводле беларускай лацінкі, таму што ёсць пастанова Савета міністра, таму што канферэнцыя ААН прайшла, так, і ці могуць мне пайсці на сустрыч і напісаць вось тое ж самае C літару мне нормальную пашпарт.
Ведаеце, такіх прэцэдэнтаў ўжо было немала. Ёсць некалькі знаёмых, прынамсі дзве дамы, якія пастараліся пры абмене пашпарта правесці ў сябе ў пашпартах правільна ўсё напісаць паводле беларускай лацінкі, як гэта патрабуе беларускае заканадаўства і як гэта, як бачым, адпавядае міжнародным цяпер ужо актам. Дык вось, ім сказаў, яны дайшлі да самага найвышэйшага начальства, прынамсі, адной з іх начальнік усёй гэтай службы пашпартызацыі, вельмі высокі чын, да якога ёй далося дайсці, сказаў, не, нічога гэтага не будзе, бо ў нас іншая інструкцыя. Всё, канец. Трэба мяняць гэту інструкцыю, трэба, каб была ініцыятыва дзяржаўных органаў. Ясна, што вот мы з вамі грамадзянін Саўка там і грамадзянка, скажам, Івановская, калі мы
Міцкевіч.
Міцкевіч. Нас не пачуюць. У іх ёсць інструкцыя. Якая б яна не была кепская, якая б яна не была левая, нікім як бы сур'ёзна не рыхтаваная, у любым выпадку яна ў іх працуе. Это для іх працоўны орган. Працоўны акт. І для таго, каб штосьці змяніць, все павінна адбывацца зверху. На жаль, мы, грамадзяны, сур'ёзна на гэта паўплываць не можам. Іншая рэч, ну, мы маглі б, можа, паўплываць, пастарацца сваімі допісамі, можа, у Савет міністраў, можа, ў адміністрацыю, маглі б ўсё ж такі звярнуць увагу на ненармальнае становішча. Але, шчыра кажучы, у гэтыя намаганні я мала веру. Ну, думаю, што вот спадат Русава дымя таварыства беларускай мовы цяпер будзе мець яшчэ большыя падставы звярнуць увагу на няправільнасць такой сітуацыі, на абсурднасць такой сітуацыі. Але, ведаеце, ў нашай краіне гэта не адзінае месца, у якім мы сутыкаемся з абсурдам.
Спадар Змітер, прабачце, на жаль, мусім ужо развітвацца, але вось з вашых слоў вынікае, што гэта маглі пастанову зараз прыняцца і быць гэтая канферэнцыя, а нічога ў нас не зменіцца, не будуць змяняцца шыльды.
Ну, я баюся, што гэта ніякае значэнне не будзе мець для людзей, якія прымаюць канкрэтныя рашэнні, якія бяруць ваш пашпарт, у ім штосьці прапісваюць. Я думаю, што нічога не зменіцца, бо яно не змянілася пасля 2000 году, калі такіх дакумент прымалі ў Беларусі, пасля 2007, калі прынялі змены і нарэшце зрабілі сапраўды дакумент даволі прыстойна аформілі. Я не думаю, что у 2012-м факт адаптации, факт принятия с боку ААН этого документа что-то изменит. На жаль, наши влады мало озираются на международную супольность и на некие международные нормы. Такая правда. Тому за лишнего оптимизма я не имел бы. С иншого боку, я хотел бы уже опошне сказать литерально, закликать наших сугромадзянов, а наиперше людей вот нашей с вами профессии, людей, связанных с медийными сродками, с газетами, с интернет-сайтами, с телевизией, радио, выкористовывать белорусскую латинку для подавания белорусских назвов, белорусских прозвищев, хотя бы в тех сродках, где мовный режим залежит только от нас с вами.
Спадар Змітер, дякуем за гэтую размову. Я нагадаю нашим слухачам, што з мовазнаўцам Змітром Салкам мы размаўлялі пра тое, што адбылася канферэнцыя, 10-я канферэнцыя ААН у Новым Йорку. Канферэнцыя была па стандартызацыі геаграфічных назваў. На гэтай канферэнцыі было прынята ўжываць беларускую лацінку, менавіта беларускую, а не ангельскую, калі мы будзем рабіць транслітарацыю беларускіх геаграфічных назваў. Як мы зараз чулі ад спадара Змітра, падобны документы уже были у Беларуси в 2000 году и в 2007 году. Один из, что наши чиновники не спешаются в этом реализовывать.